Gepliyer Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizde başlaýar. Orsiýanyň howpsuzlyk goýunça baş resmiýeti 31-nji oktýabrda möhürde heläkçiligi uçuran Orsiýa duçarynyň terrorçy hereketiň netijesinde ýere gaçanlygyny aýtdy. Orsiýanyň prezidenti Vladimir Putin günäkärleri tapyp jazalandyrmagy wada berdi. Temany kärdeşim Muhammed Tahir'in maglumatları bilen dowam etdiriýäris.
Orsiýanyň prezidenti Vladimir Putin Moskwanyň öz Islam döwleti toparyna garşy alyp barýan harby operasiýalaryny mundan meýlek hasem ýygjamlaşdyrjakdygyny aýtdy.
Мы никого и ничто не забыли. Убийство наших людей на Синае в числе наиболее кровавых.
Biz hiç tadı ve hiç kimi yadımızdan çıkarımız yok. Sinai'de bizim vatandaşlarımıza karşı amal aşırılan cinayet, şonda helak bulan adamların sanı boyunca en kanlı vakadır deyip Putin öz çıkışında belledi. Onun bu sözleri Ağzalyan paçığa bilen bağlı Ortiyedin Federal Antoğulluğunun yolbaşçısı Alexander Bortnikov'un çıkışından son köpçül getirildi. Bortnikov olsa, bunun ön yanındaki çıkışında Oktyabr ayında Sinai'da helakçiliğe uçuran Rus uçarının teröristler tarafından urulup yıkılanlığını resmi derecede tasdikladı. Metrojet'in A321 kısımlı Ors uçarı Mısır'ın Şarm el-Şeyh şehrinden Ortiyedin Saint Petersburg şehrine varırken yolda patladı ve bu helakçılıkta ölen 224 yolcunun hemmesinin DNA'lı Ortiyedin rayeti kaydedilir. Şol hücumun cevapkarlığını İslam devleti toparını değişli cengçiler boyun aldılar. Ama edil şol vakt Ortiyedin siyasi yolbaşları bu helakçılığın sebepleri arada anık bir zat aitmaktan saklandılar ve bu tarınıklı karara gelmek için resmi derinlerin netice ne karışacaklarını aittiler. Ortiyedin Federal Antoğulluğunun yolbaşçısı Alexander Bortnikov 16. Noyabr'deyden çıkışında biz Sinai'de olan şu vakanın teröristik hareketliğini doğru tasdiklap bilecek dedi.
Можно однозначно сказать, что это террористический акт.
Ol Prezident Putin'in yolbaşçılığında 16. Noyabr'de geçirilen yığınakta Ağzalyan uçarın yarılmağına içerik edel de daşkı təsir sebep olubdur dedi. Bortnikov uçarın içinde yerleştirilen bomba partlanından son onun asmanda dargandığını ve edil şolyağda sebepli uçarın bölüklerinin uzak aralığa pıtrandığını belledi. Prezident Putin şol vakada daxlı olan adamlar nerede olsa da yüze çıkarılıp onların cezalandırılacaktığını məlum etdi.
Мы будем искать их везде. Где бы они ни прятались, мы их найдем.
Ol ayrıtinem Ortiyedin daşarı işler ministerliğine yüzlenip bu meselede öz kardeşleriniz bilen haberlaşıp onlardan şol vaka daxlı olan adamları tapmağı ve onları cezalandırmağı kömek soran dedi. Ortiyedin prezidenti öz çıkışında Ortiyedin Siriyada alıp barayan hava hücumlarını güçlendirecektiğini məlum edip bu şeyli cinayetleri amalaşıranlara sapak olsun dedi. Ortiyed məlum olşu yali Siriyanın prezidenti Bashar al-Asad'ı qoldamak maksadı bilen 30. sentyabrda Siriyada öz hava hücumlarını başlaptı. Ol bu hücumlarda Siriyadaki opozisyon sövüşücü toparları Şolsan'da İslam devletini nişan alıyor. Ortiyet Paris'te olan teröristik aksiyanın iyi süre özünün Siriyadaki hava hücumlarını güçlendirecektiğini haber verdi. Geçen heptenin sonunda Paris'te olan hücumlarda ağzından 129 adam öldürüldü ve şol hücumların cevapkarlığını İslam devleti toparı öz üstüne aldı.
Kardeşim Muhammed Tahir'in maglumatlarını dinlediniz.
Azatlyk radiosyny indi dünýäniň tunein.com internet radio ulgamy arkaly hem güni eferde dinläp bilersiňiz. Radiomyzy tunein.com saýtyna girip gözlük bölümünde Azatlyk diýip ýazyp tapyp bilersiňiz. tunein.com ulgamynda türkmen dilinde maglumatlary berýän ýeketäk radiony Azatlyk radiosyny dinlemäge çagyrýarys.
Gepliyer Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizi dowam etdiriýäris. Demirgazyk Owanistanda yerli resmiýetleriň Owan türkmen herkediniň golaýyndaky welaýatlaryň howpsuzlygy bilen bagly aladalanmalary soňky günlerde ýene güýçlendi. Gunduz welaýatynyň resmiýetleri Serhetdäki tokoýluklaryň söwüşçüleriň türgenleşik meýdanlaryna öwrülenligini aýdýarlar. Owanistandaky habarçymyz Şamirdan Guly Muradynyň maglumatlaryny dinläli.
Gunduz vilayetinde cengçiler barha güçleniyer. Onların arasında Merkez Aziyalı militanların bar deyip yerli yaşayıcılar aydiyer. Gunduz vilayetinin İmam Sahip adlı etrafının tokoylarında cengçiler yerleşiptir. İmam Sahip'in oba gengişinin azası Sultan Muhammed Hemkar'ın aitmağına göre tokoylar talep sevaşıcılarının harbi türgülleşik merkezine uğurluptir. Tokoyluk yerlerde cengçilere harbi talim veriliyer. Olar Tokoy'dan çıkıp obalara hücum ediyer. Cengçiler etrafın merkezine de teröristik hücumu amala aşırıyer. Biz öz ardımızı yukarı vazifeli devlet resmilerine yetirdik. Yöne cengçilerin önünü almak için çare görülmeyer. Aman sahip etrafının obalarının ağlavası cengçilerin yeçiline geçti. Etrafın merkezine de cengçiler vehemsalyar deyip hemkar aitti.
جنگل یگانه مرکز طالب است. امونجا تربیه میشه. هر چی که داد و فریاد به هر کسی که کده. کس به گپ ما گوش نگیره.
Qunduz vilayatının üç etrafı Tajikistan bilen serhetleşer. Amudaryanın kınarında tokoyluk yerler var. Qunduzun daşta arça atlı etrafı bir yıldan uğrak vaqt bari cengçilerin kontrolündedi. Etrafın merkezini Afgan güçleri cengçilerden izine kaydıp aldı. Daşta arçadaki cengçilerim aman sahip etrafının tokoylarına varıp bukunuptır. Aman sahip etrafının hakimi Amaneddin Kureyşi'nin aydışıça talep savaşçılarının Afgan güçlerinin sahanı azdır. Şu sebepten etrafta cengçilere karşı görüşte Afgan güçleri üstünlük kazanıp bilmen geliyer. Aman sahip etrafında yürüyte Afgan güçlerinin bir bölümünün dürüdülmeni biz soruyoruz. Çünkü etrafın ilatı kıynayakdayı baştan geçiriyer. Cengçiler halkın mal emlakını talap alıyer. Aman sahip etrafında 500 binden uğrak halkı yaşayar. Hükümet öz rayetini korumağa borçludur. Şoňa garamazdan jeňçiler Aman sahipde yerleşen Afgan harbiýlerinden güýçlidir. Etrafyň territoriýasynyň uly bölegine Taliban ýeçilige diýer diýip häkim aýdýar.
ولینسبت به اونا را ما کم هستیم یک اندکی از اسمش الفورس با دایج دائمی مستقر بسازن بخاطر
Qunduz vilayatının böyleki etraplarında da dartgıllık hüküm sürüyor. Vilayatın oba yerlerinde cengçiler öz baydağını kaldırıptır. Qunduz vilayatının hakimi Hamdullah Danışı vilayatta hopsuzluğu üpçün etmek için alada edilyanını aitti. Cengçilere karşı tutuş vilayet boyunca harbi çarenin geçirilecektiğini hakim billap geçti. Qunduz halkı vilayatta parahatçılığın ornuşmağını isleyer deyip hakim aydiyar.
امنیت را برای وطن قندوز که همه ای طرف داریز تامین امنیت سلاسان به ایجاده اولیت انشالله میاریم
Qunduz şehri cengçilerden izine kaydıp alınandan sonra Prezident Gani Gündoğur Afganistan boyunca yürüte bir harbi diviziyanın dürüdülmegine tapşırık berdi. Pamir 20 adlı täze dürüdülen harbi diviziyanın başlığı General Muhayyeddin Guri hopsuzlugy üpçün etmekte yerli halkdan yardım sorudy. İlat hyzmatdaşlyk etmese Afgan güýçleriniň cengçilere garşy görüşde ýeňiş kazanyp bilmejekdigini General boýnaldy.
چهار تا موسیقی دارم پشت سر خود میگیریم حرکت میکنیم میرید به سر منطقه جنگل خون خدا بعد ما اونجا بریزانیم و چهار تا اجانب رو عبریل به دست میگیریم
Afgan güýçleri tokoylarda yerleşen jeňçilere garşy göreşmäge taýýar. Daşary ýurtly militanlaryň uruşlara ýol başçylyk etmegine biz ruhsat bermez. Watanyň gorağı üçin göreşmäge bilimiz bagly. Ýöne halkam bizi himayet etsin diýip general aýdýar.
به شما اطمینان میدم حرکت میکنیم میرید این خاک افغانستان است نخواهد ماندیم به دشمن که لانه کنه
Demirgazyk Gündoğur Afganistanyň merkezi Azy ýurtlary bilen serhetleşýän hepdlerinde howpsuzlyk şertleri ýaramazlygynda galýar. Jeňçilere garşy göreşde merkezi Azy ýurtlarynyň Afganistan bilen hyzmatdaşlyk etmeýändigini Afganistanyň goranmak ministriniň wezipesini ýerine ýetirji Masum Stanikzai aýtdy. Afganistanyň Demirgazyk goňşularynyň terrorizme garşy göreşde biparh galmaly däldigini ol öňe sürdi. Şaýmerdan ulum radi, Kabuldan Azatlyk radiosu üçin.
Hormatly dinleyijiler, Azatlyk radiosu elektron poçta arkaly iberilýän hepdelik neşirlerini çap edip başlaýar. Hepdelik neşirlerimiziň özüňizi iberilmegini isleseňiz, bize öz elektron poçtanyň adresini ýollaň. Öz adresleriňizi metduot E-mail belgesi gmail.com adresimde, şeýlede Moskwadaky telefon nomerimde SMS arkaly iberip bilersiňiz. Telefon nomerimiz 7-926-236-04-55. Telefon nomerimizi gaýtalaýaryn. 7-926-236-04-55. Azatlyk radiosynyň elektron poçta arkaly iberýän hepdelik neşirlerine ýazylmagy giçikdirmäň.
Gepleýär Azatlyk radiosu sesi habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistan'da daşar yurt valyutasının sevdasına girdilen çäklendirmelerin sany artýar. Birnäçe aý bäri yurtda türkmen manadyny dollara diňe çäklem öçür döwürip bolýar. Muňa garamazdan dollar satyn almak isleýänleriň uly nowatlary emele gelýärkä halatlarda alyş çalyş nokatlarynda çäklem öçürde de dollar tapdyrmaýar. Şuňlar Aşgabatyň ýaşajylary pul çalyş nokatlarynda dollaryň yerine euro hödürlenýänligini gürrüň berýärler. Kärdeşim Tehranyň Aşgabatly ýazyjy Aman Murat Bugaýew bilen geçiren söhbetdeşligini dinläliň.
Amanrada Aşgabatyň käbir valyuta alyş çalyş nokatlarynda dollar satylmaýandygyny aýdýanyz, dolraq maglumat beräýsiňiz.
Aşgabatyň ençeme alyş çalyş nokatlaryny eger anyk adresini atlandyrmaly bolsa, onu Halk Bankynyň öňkü Şevçenko köçesiniň ugrundaky şahamsasyna paýtagt saatly şowda merkezindäki alyş çalyş nokatyny şeýle hem Karagum Bankynyň alyş çalyş nokatyny Amerikan dollary satylmaýar. Oňa derek nowata duran her bir adamy 500 euro valyutasyny satýarlar. Olam edil dollardaky ýaly bir gözegçiligatdyny, ýagny eger öňki aýlarda köp valyuta alan bolsaň, valyuta almagy hukuk bolmasa onu şol 500 euro valyutasynyň bermeýärler. Sehra
Valyuta alış çalış nokatlaryna resmiler muň sebäbini şolara baranyňyzda size nähili düşündürdiler, ýagny size nähil düşündürüş berdiler.
Men alış çalış nokatynyň işgärlerinden inne siz dollar satmaýarsyňyzmy, näme üçin diňe euro satylýar diýip soranymda olar. Biz ýokardan merilen görkezmäni bir jaýa diýersiňizler. Meselem geçen hepdeden adamlara her aýda 500 euro valyutasy hem de 461 amerikan dollar satlan eken. Ine bir hepdeden başlap bolsa şol 461 amerikan dollarlaryny aýyrypdyrlar. Men olara yine de orkoşma sıfıval verdim. Sebebi alış çalış nokatlarının pencerelerinin yokortununa iksan bildiriş var. Euro valyutasını rayetler bir novat alıp bilerler değilen bir bildiriş var. İkinci bildiriş yurt rayetler her ayda 1000 Amerikan dolarını alıp bilerler diyen bildiriş var. Men ondan olurdun bir bildirişlerini dur bular özgücünü yitirdim diyenim de olur. Şonu da hova deyip cevap verdiler. Tekrar.
Amanrada inne şeýle seredeninde ýaşajylaryň dollar satyn almak üçin resmi taýdan valyuta satuw nokady ýok ýaly bolup görnýär. Inne dollar satyn almak isleýän aşgabatlylar, umumyň türkmenistanlylar nireden dollar satyn alyp bilýärler?
Daşar yurt valyutasyny ýa-da Amerikan dollarlaryny satyn aljak bolýan adamlar üçin ýeketek çykylgady ýurdun içinde hereket edýän valyutanyň garawazary, ýagny gizli sowdasy diňe şo ýerlere baryp özlerine gerek mukdardaky dollary alyp bilýärler. Ýöne o sowdada gitdikçe kyýyllaşýar, sebäbi garawazarda oň narhyny ýokarlandyrmak üçin satyjylar elden geleni işlerini diýerler. Sehra.
Amanrada Aşgabatdan gepleşigimize gatnaşyp beren gürrüňleriňiz üçin köp sag bolun.
Sizem sag bolun, işiňiz rawat bolsun.
Kärdeşim Sehranyň Türkmenistanly ýazyjy Aman Murat Bugaýew bilen geçiren söhbetdeşligini diňlediňiz. Daşar ýurt valyutasyny satyn almak meselesinde Liwapda ýagdaýyny ähli. Biz bu sowal bilen habarçymyz Rowşan Çaryýewi ýüzlendik. Kärdeşim Sehranyň geçiren söhbetdeşligini diňläli.
Rowşan, Aşgabatyň valyuta alyş çalyş nokatlaryna öň raýatlar bir aýyň dowamında 1000 amerikan dollaryny satyn alyp bolýan bolsa, häzirki wagtda dollaryň satylmaýandygy oň deregine 500 euro satyn alyp bilýändigi aýdylýar. Türkmenabatda ýagdaý nähili?
Häzirki wagtda Türkmenabatda taýyr her dollar almak isleýän adam üçin şol 500 dollar bilen 500 euro berýärler-de. Onuň raýatlary şol nowaty durlar. Gündelik gelip şol 500 dolar ile 500 euro alınıyorlar da.
Rövşen, novatlar ulu mu?
Novatlar ödeyen ulu belli başta günleri alıp ben hazır novatı duruyanların falı böyle 20 yaşlı tabelleri geçiyen değildir. Yine şol alış çalış novatlarında novatın ile gelmeyen şol yankı valyuta alış çalış prosesi biraz hayal gidiyenler fiyatlı novatlar ile geliyor.
Neyme sebepten hayal gidiyor Rövşen?
Şol başta yankı gelen bağıtı varlayalar, mesela pasportunu varlayalar, en aldın alamaz, şartlendirmesi daha mı yok mu? Her şey rağıtı, 24 bin doları alıp oluyordu. Ondan sonra şu dolar verilmeyordu. Hemen şu sistem atıp o işlemekte bankım.
Hedir kvartta her bir rayet bir yılın devamında 8000 Amerikan dolarını satın alıp bilyerdi dedin. Ne, bu 12000 Amerikan doları değerli mi? Nem için 8000?
O var bana bir şeyle malumat yok. Yani şöyle Yankı'nın önünde, şöyle Yankı'yı bir ayın devamında 1000 doları alt bilyanlığı var bakı. Malumatta her rayet. Ondan başarım 1800 dolar alt bilyanlığı var da Yankı bildiriş şerefliği durdu da. Ondan başka ben de eğer valutanın alış çalış noktada bir kanuna malaş olsa da şunun şu administratif kanunda cirine salınanlığı var bakı. Bunlar bildirişleri vardı. Bankonu'nda.
Roshan, çeklendirmeler gün sayın artıp bariyar, dolara olan talep hem devam ediyar. Ne şeyle olan da rayetlerin dolar satın alma için tapan çıkalgalar ne mi? Şeyle bir çıkalga bağ mı?
Çıkalga bağ mı? Yani dolar alanlar için 1000 dolardan artık alt olan akşam fiyatken dolara talep olan adamlar şöyle ne ya da kardeşlerine şöyle dolara ne hafı istediyalarda gelip ne ortaya durup alıyorlar ya da şöyle yeri kadınları var gelip ne ortaya durup verip o adına ne dolara aktarıyorlar da bile millet bilirler ne şekilde olur kültürlerin ya da bilir hakkına çıkma dolaşılırdı. Aydınlanı var şöyle ne ortaya durup aktarıyorlar için doların ne şekilde göre yine ortaya son 60 saat bilirler günlük şöyle dolara dolarını üzerinde aktarıyorlar için.
Roshan, Novota durmaktan başa ne medilya yani rayetlerin tapan başa da çıkalaları bağ mı?
Ben yani başa için çıkalı yok. Yine şöyle banktan alıyorlar da. Türkiye'çilerin hazır dolları yine alıyorlar. O satılıyan yeri yok şunu. Yani para var dedim. Hazır dolları kutlanmış alımlarda satılamazsın.
Roshan, Türkmen Avaz şehrinden gepleşimde atlaşıp beren gürünlen için köp sağ ol.
Sağ olun. Teşekkür.
Livabdaki yagdy barada kardeşim Sehranın habarsy Madrioshan Çariyev bilen geçiren söhbetdeşligini dinlediniz. Yeni aş habada gaýdyp gelsek paýtagtda daşary ýurt walyutasyny elden satmak ýa-da satyn almak boýunça resmi bolmadyk mümkinçiliklerin hem soňky günlerde çäklenenligi habar berilýär. Käbir gararsyz çeşmelerde el içinde gara wadyr diýilýän resmi bolmadyk alyş-çalyş nokatlarynda 1 dollaryň bahasynyň 4.5 manada ýetenligi hem habar berilýär. Biz şu günki walyuta Sevdat bilen bağlı resmi bolmadyk näkili mümkinçiliklerin bardygyny Aşgabatdaky habarçymyz Sultan Açylovadan soraduk. Aşgabatda şu günler valutany elden satyn almak üçin näkili mümkinçilikler bar? Satyn almak mümkin mi umuman?
Köbel edilşi karavalar yok diýip bolmaz. Ýöne şonu karavalarda näçeden alyp bolýandygyny gaty bir doly tasdiklaryň bolanok. Sebäbi şu karavalarda dolar satylmasy bir hele Gillin rak yağdaydı alınıp barlayana menbiya, şol dolar satyalları bir islan yerinden tapıp, şol oradan dolar alıp bulmayan da var da mağlumatlar var.
Umuman sultandaydı yağday ütkü değil mi? Elden satın almak meselesinde geçin hepte de şu yanak gizliyinlik saklanyadı mı? Ya da doları elden has erkin satın alıp bulyadı mı?
Türkmenistan'da şu doların berilisinin çeklendirilmeyi bilen, şu karavadırda asıl dolar almak kıyınlaştı. Namysal üçin käbir şu dollar satýarlary duşup şolar bilen ýangy dollar almak isleýän bardygyny aýdaýan ýagdaýyňda da olar bir diňe dollar satyn alýar diýip jogap berýärler. Biz satamyz ok. Satyn alýas. Biziň özümiziň işleşýän adamlarymyz bar. Ha bir mysal üçin bir telekeçämen alyp berýän, bahany gaty galdyryp bilen ok, şonuň bilen gepleşýän, şonuň pulyny ulanýan diýýärler. Men başga adam şonu beýigrak baha berjek diýse de berip bilem ok. Şol diňe işleşýän adam ýa-da alyp berilýän diýip, şolary alyp jogaby men özüm eşitdim şu dollar satýarlardan. Ýöne şolar has gillilere geçýärler, şolaryň hem mysal üçin Gülistan Hewda merkezinde şu dollar satýarlar tanap bolýardy, olar şol bazaryň töwereginde aýlan-saýlan edip gelip ýörýärdiler. Ana dollaryň barmy, dollar satsakmy diýip öten geçenlere ýüzlenýän bolýardy ýuwaşlyk bilen. Şolar näme şu soňky döwürlerde Has gillilere geçtiler. Şolar kawat gözlerim tapıp bolunok. Edil bir açatsan men dolar alyan ya dolar satyan deyip duran dolarçilere karavadırda kent duşup bolunok.
Sultan deydi, onda şolar doları satın almak var da teklif edenlerinde ne açın ırktan satın alacak olyalar edil şuğun kuhun?
Bankın kursu bilen satın alyalar 3.50'den. Onun kaviri 3.60'am teklif etdiye 3.60 dengeden. Onun da olur 3.70'den hem alp beriyas. Ödümünün işleşen adamlarımı da telekatilere 370'den beri yaz deyip şular yalak айтылар.
Ашхабаддын кайсы жерлеринде валютанын кара базары көзөйлө жана нерелерде шейле сөвдө амалашырлы.
Эмне ше кавер банкын голойракларында болуя диялар. Ondan soň esasan şularyň merkezi Gülistan sewda merkezinde. Şonuň töwereginde meniň öz bilýärlerim, tanýarlarym duş gelýär. Onuň ýangy altyn asyr sewda bazary täwet zygyldygyň töwereklerinde.
Sultanda ýene bir sowal, dollar ýa-da daşary ýurt walutasyna mätäşlik çeken şu walutany satyn aljak bolan adamlar näme diýär? Ýylat näme diýär şeýle ýagdaýda?
Şu wagt elbetde şunu satyn almakda ýylat gaty kynçylyk çekýär. Banklarda dollar satılıyor, satılmandır onu. Yönün ha kabir banklar irertirden günör tanıçıl satıp, öğlen yapılıyor, vaxtlar bolya. Kabirinde şöyle uzakluğunu satılıyor, yönü şöyle şöyle bir hayal istiyorlar. Sotayda şu novata duran adamlar, misal için 50 adam duran olsa, irden novata. Novatlar vaxtı bilen azalmıyor. Namen en o şehir sesinin bir tanışım bilen gepleştim. Şol diye her gün ir fağıt beşte durup her gün novata duruyaz. Günör tane çelim şol alp bilem yok bir $200 gerek böyle şol manatımı öğürp bilem yok diye. Günör tane kola eyyem dolar kutordu deyip kasanı yap gelir diye yani o şehir çeti oyunca. Aşkım adamın da bir şundan katı bir nimet alıyor. Yani şol o da öz alan adam olsa kimdir birini alp var ya o da almadığı adamı tanısını tapıp şunun pasportu bilen şun yanında durup şunu aldır ya. Umuman kıyın şu an şunu alıp bilmeyen manatını öğürp bilmeyen yorun adamlara men kendi uşuyen.
Aşgabatdaky habarçymyz Sultan Açylow bilen geçirilen söhbetdeşligi dinlediňiz. Hormatly radio dinleyijileri, siz Türkmenistanda gara bazardan valyuta satyn alyp gördiňizmi? Biziň bu sowalymyz Azatlyk radiosynyň sosial ulgamlarynda sahypalaryna gelen tesirleriniň birinde berdigiňiz jeren elbetde aldyk diňe gara bazardan alýarys uzağa gidip oturmalydyr, alyş-çalyş merkezleriniň töwereginde dollar gerekmi diýip ýörenlerken diňe ýylgyryp garasaň özleri ýolyny görkezýärler Türkmen Türkmenistanda gara bazary bolmadyk näme bar? Her zadyň gara bazary bar dip öz tesbirinde okuyjymyz ýazypdyr. Hormatly radio dinleyijileri, siz öz pikirleriňizi mälim etmek we tejribeleriňizi paýlaşmak isleseňiz, Azatlyk radiosynyň azathabar.com web saýtyna, Facebookda Azatlyk radiosy hem VKontakte sosial ulgamynda Azat habar sahypalaryna tesbir ýazyň. Azathabar.com web saýtymyzda Türkmenistandan derwede.net ýa-da qaragum.info proxy saýtlary arkaly girip bolýar. Öz pikirleriňizi bize telefon arkaly hem ýetirip bilersiňiz. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosy bilen telefon arkaly habarlaşmak isleseňiz, biziň Moskwadaky telefon nomerimize jaň ediň. Nomerimiz 7-926-236-04-55. Jaň edeniňizde size avtomatik görnüşde gysga bildiriş eşdirilýär. Ondan soň siz öz meseleňizi mälim edip bilersiňiz. Size jaň etmegimizi isleseňiz, hökman öz telefon nomeriňizi aýdyň. Biz gysga wagtda siz bilen habarlaşarys. Azatlyk radiosynyň telefon nomeri 7-926-236-04-55. Şu nomere SMS hem ýollap bolýar. Azatlyk radiosy siziň jaňlaryňyza garaşýar. Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen yarım saatlyk habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny jemleýäris. Saatlara ketmeden soň gepleşigimizi ýazgy görnüşinde hem dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda galyň.